Ýer Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 16-njy awgusty hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programamyzda Aşgabat Daşawul gara ýolunda bolan ulug hadisasynda 9 adam helak boldy. Livapda we Marda saglyk işgärleri ingilis dili kursuna gatnamagy mejbur edilýär. Aşgabatyň çağalar baglarynda körpeleriň enatasyndan ýorgun düşek sorulýar. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusya tarapından basılıp alınan Ukrayna'nın Krim sevitinde 15. avgust gecesi partlamaların bolandığını ve sevite Rusya bilen biriktiriyen Kerç köprüsünde ulo hareketinin saklanandığını Rusya tarapından bellenen yerli resmiler aydiyarlar. Havar berilişine göre Rusya'nın Qara Deniz flotunun yerleşen Port şehri Sevastopol'un golayında 3 tane pilotsuz uçur urulup yıkıldı. Şeyledi 16. avgustta İrden Kerç'in töveregünde bir neçe partlamanın bolandığı haber verildi. Sosial medyada Çernomorsk etrafının ve Krim'in paytahtı Simferopol'un golayında partlamaların bolandığı barada maglumatlar bar. Ziyan çekenlerin barda ya da zeper yetendiği barada hiç ili maglumat yok. Ukrayna koşunu bu barada hazırlıkça tesvir vermedi. Günbatar Germaniýanyň häkimetleri suw ätiýaşlyk çeleginiň töweregindäki demir haýatda deşik tapylandan soň takminan 10 000 ýylaty kran suwuny içmezlik barada duýduruş berdi. Gurunga edilýän suw ätiýaşlyk çelegi Goloýdaky harwy bazany hem suw bilen üpçüne ýer. Bu şu hepde bolan şuňa meňdeş ikinji wakadyr. Meçernich şäheriniň yerli häkimetleri haýatyň kesilendiginiň 15-nji awgustda günörtan anyklanandygyny we häzirki wagtda suwun hapalanandygyny da hapalanmandygyny aýdyňlaşdyrmak üçin synaglaryň geçirilýändigini aýtdy. Kiýewiň esasy ýaranyny Germaniýa ýurtdaky harwy desgalara sabotaj we hüjüm edilmek ähtimallygy barada ýokary hüşýärlik derejesine geçdi. Rusya tarapından basılıp alınan Ukrayna'nın Herson sevitinin kaziyeti Ukrayna rayeti Irina Kharabatsovani içalçılıkta ayıplap 10 yarım yıl azatlıktan mahrum etti deyip Rusya'nın baş prokuraturası 15. augusta aytti. Ukrayna rayetlerinin Ukrayna'nın Rusya tarapından basılıp alınan yerlerinden çıkmağına kömek eden IT işgari Kharabatsova 2 yıldan govrak vautveri Rusya'nın türmesinde saklanyarı. Rus prokurorları onu strategik taydan mühür maglumatlary ýygnamakda we olary Ukrayna goşununa ýetirmekde aýpladylar. Onuň aklawçysy Emil Kurbedinow Kharabatsova tutsak edilenden 2 ýyldan gowrak wagt geçen soň onuň bilen ilkinji gezek kaziýetde duşuşdy. Şwetsariýa Belarusyň 2020-nji ýyldaky jedelli prezident saýlawlarından bäri repressiýalary we adam hukuklarynyň bozulmalaryna gatnaşandygyna ynanylýan 27 Belarus raýatyna garşy sanksiýa girdi. Sanksiýalarda nyşana alynan adamlaryň hatarına İçeri işler ministrliginiň ýokary dereceli işgärleri, türme resmileri, döwlet habar berişleri işgärleriniň işgärleri we kadylar girýär. Şu aýyň başynda Ýewropa Birleşigi 28 Belarus raýatyny nyşana alýan şuňa meňdeş sanksiýalary girdi. Awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenko 6-njy prezidentlik möhletini beren 2020-nji ýyldaky saýlawlardan soň Belarusyň çäginde demokratiýa tarapdar demonstrasiýalar başlanypdy. Demonstrasiýalar rehimsizlik bilen basylyp ýatyryldy. Ondan soňky ýyllarda Belarus häkimetleri demonstrasiýalara gatnaşan ýüzlerçe adamy tutsak etdiler. Öňe saýlanan aktivistleri köplenç doly izolasiýada sakladylar we köp soga yeterlik medisina kömögünü bermegi reddettiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 15-nji awgustda Aktamda Rus oppozisiýa wekili Vladimir Karamurza we onuň maşgalasy bilen duşuşdy. Karamurza 1-nji awgustda Moskwa bilen günwatar ýurtlarynyň bir näçesiniň arasynda bolan uly göwrümli tutsak alyş çalşygynyň çäginde Rus türmesinden boşadyldy. Biden Facebook sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda duşuşyň Russiýanyň Ukrainadaky söwüşine garşy çykyş edendigi üçin Russiýada adalatsyz türme basılandan soň onuň Amerika gaýdyp gelmegini bellemek üçin geçirilendigini aýtdy. Karamurza 2 tane zehirlenmek hadisasında nişana alınıpdy. Ol bu hadisaları amala aşırmakta Rusiyanın hükümetini günäkärleýär. Vladimir Karamurza dönüklükte ayıplanıp 25 yıl azatlıktan mahrum edilipdi.